abafo
tewa anwa na abafo de
ninje mukambe dia uma sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo
prochaine to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
aywa negenye tani wulongula obe gawo Ansongo menaka tesit kaufe ani Bamako. Wati kele na negenye tanifla obeya no Washington DC vio soba tani sabana kononana Amerika marala. Biye sibri marskalo otle tani sabana samba fla uni mugani kele na amba fo oje muka o kene sigira sisa ayaw bisimila. Biye atako keme saba ni mugani waronae. Aywa Ame soro Bamako, fiyan turukala keme onifla sanfe, ni o 102 FM. Gawuka, awese ka an soro, aywa, keme oni woro oni tomi kelenka, ni o 106.1 FM ye. Tumutuka, ambe soro, bi konanta onifla ani tomi sabaka, ni o 92.3 FM ye. Ambe soro fana bololo sanfe, ni o www.viewabambara.com, walma fiyan sarafe, ni o anga Facebook page. Anga bi baro, obina lase nere Mohamed Tourema. Aywa anga bi babu o talibina ke COVID-19 no ye fiyeban a gelea anadegu muso ni demseni bogotiku nuka. Uka ga konona ona, sigida o konona na, barisa wulu de ma followe kuto inafo kenea bara fanfela la, anu ereka kenea hukumu konona na. Aywa, ofanana wati gelea ni degu konona na, dala kenea balea munumbeka koroi, inafo aywa kenya fanfela la lakana oni nafaso sra tega ube fanfela la musoka la hala o gerente do kurala barsa bu chama jorolendo uka josaria ani hake munu sorola uka chesiri ni aywa wilika jofe ama miranga nyinga san ni falekanga boloda ikoro wala sa jamana kura sigili la muso uluka sigili chama chala barsa bu ni alaje deme belebele ebe di faso aywa sigibolo ona lakana kola aywa ukama ni abafeka dando anga bi jemukana aywa baroni ambesoro nega juruka noe fufla kele fla fure fla woro tani kononton bisabani kele ani binani wala obseka bataki chama fana fien sarafe noe anga Facebook page vio bambara aywa sanga foliduma dolomeka kene nyetike
Hold on!
Aywa ambalma anula anya fo chugo na nga fuli be mali jamana diombe ma mali kono mali koka ani fem fem be ka mafle ni wati kere kere na aywa fien sera fe aywa bi anya fo chugo na ye amina kuma covid 19 fien bana o gelea ana degun mali muso ka dunya muso be ani demseni bogotini hukumu kona na ayan tege samaka se ambalma ke Dr. Brema kone nale aywa ministri so nika baranya shilendo sanya ani kenea fanfelala ana ambalma muso mama dumbia mara mama dumbia koita alefanae muso kuntiri jekulu nyamwe kabo bomoko gani watin nabe kati aywa ananga duna chama ure no inadiko we kabo nyafunke memuna garjigo kabo aywa kai aywa ambitla ka kuma di uchama ma yananga damnea amu bismillah Dr. Kone hao bismillah
alamani jana ube jine yubwa mwakuni di mbibi para ke kenyansu bala bumako ya mifuli di lamani kala ube ma
ujarae aywa ambal mamso noe mama dumja kweta klobena yi bismillah
awa
ni na tabia
mama kwa tebe ah
kwa tebe ni je iga kene aywa
ni kuli basi kwa
tebe ma maufula
ni mali ni sema mko do mania
aywa kren kren na tena ndo temene utu ya musoka dombai no yi marsi aywa achama kumana aywa fien banani no yi covid 19 ye madame Saninga Kumadima ambese ikana Dr. Kunefe wala sa akaseka ni fien banani a la hela we chogo jume ambe watimi na sa mali rela ni farafina gunga
ok aniche ika kumaka na ambe fuli di lapene kada upema li vyo wa fanafu aka kuma nisikida lapene na Lebe fika kuma coronavirus kan coronavirus ni damine na salo ndisa mkadula damine na shini jamona na uwa angumba miriko bana midwa yoro kumbacha angu farafimu angumba miri bana angumba miri bana mirido akunga jan angu farafimu jamona ula abala kana shido tuwula aduli mwayara farafin jamana uka amizika ninfo ula mali ya kaka follow so marisikalo tri mwa ani nani kafla ira mali kono o kafla nunu uyela kurukuru regiona district sanitaire niye kalabankura iru yekele soro ani kai marala kai district sanitaire niye kakele soro donc ambe yoro minena bi banani be tsege tsege laboratoire banani bomokoya o laboratoire folo ye INSP laboratoire flana ye UCRC o be ponje laboratoire bado do mi be collaborer américain be collaboration ke ni mali o laboratoire ina e laboratoire kele ni no mi ye CCM ya ni laboratoire laban ni LBMA o be badalabu o kuluka donc améliorons une semaine terminée en moule semaine épidémiologie kami ka kene fla ani nani au cadre enregistré la semaine na kabon semaine terminée ma ni tene intere tene doin kabo tene doin ma ka fi dimanche ma donc au cas au nombre de enregistré la ni ni covid ka positif ni o nombre tiena maduru tanyana o nombre du o nombre confirmé nuna donc en district sanitaire nuna anyaba la district sanitaire biolo vla ni duru bebe malikono mais covid sera district biduru ani kele lola donc aba ira kwa nga région nunu région tan nuna en la région nous avons des concerts de banana chicha donc mali nanya jatine depuis banana damne na ça fait bima mali kabashigi ani kene duru ani bishigi de soro et nanyo lage okanu nuko no ma o ka nunu kono an be se ka fɔ ko ma kɛmɛ saba ani biduru ani segi o do tanyana ma n'an y'a lajɛ tuguni ka ta o ka nunu min nunu ye banaw sɔrɔ maw kɛnɛyara bana yi na o ye ma ba wɔrɔ ni kɛmɛ naani ani bi naani ani kelen olu do kɛnɛyana bana yi na toujours n'an y'a lajɛ covid bana na an y'a ye ko cɛw be bana yi sɔrɔ ka tɛmɛ musow kan parce que cɛw kɛmɛ sarada la cɛw ka par ye 65 ye musow ka par ye 35 ye mais jatiminɛ kun kɛla fɔlɔ ko bana yi ko cɛkɔrɔbaw nu do kun be sayala bana yi bolo olu do kun b'a mɛnɛda k'a cɛya mais sisa an y'a lajɛ mali tranche d'âge min yɛrɛ bana yi be tranche d'âge min na o ye ni nunu be san 30 ka se san 34 na ne be se ka kumakan dan yan ni ɲiningali min be
ayiwa o jana kosɛbɛ nga i bɔra k'a fɔ cogo juman ko kɛmɛ sarada la yirala k'a fɔ ko 65 o ye cɛw ye 35 o ye muso ye nga an bɛ yɔrɔ min na covid bana na yirala k'a fɔ ko gɛlɛyaba na degun be musow de kan barisabu ayiwa a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ u ka musagakow nafasɔrɔ sira fanfɛla la kɛnɛya fanfɛla la ɲangata min be da musow kan ayiwa hali ni y'a lajɛ ayiwa u ka baara kɛcogo yɛrɛ la barisabu muso caman be baara kɛ fana so kɔnɔna toli nin kɛra degun ni fɛn o yɔrɔ la an be kuma di madam mama koita mama i bisimila
an y'a fɔ cogo min na ɲina wi masi fɛti n'o ye muso diɲɛ muso bɛɛ ka fɛti min b'a yira musow ye cɛsiri min bɛ ka tɛmi degun min sɔrɔ wila k'u cɛsiri k'u ka hakɛw ɲini o don nana bila musow ka tasibila ma ani musow ka hakili jigi ani musow k'a lajɛ u bolila ka kɛ yɔrɔ min na mun b'u jɛ u ye mun ni min sɔrɔ ina an bɛ ministɛriya fan fo parce que a ye conférence min bila fɛti bila covid-19 hakɛ kɔnɔ docteur y'a fɔ cogo ani aw yɛrɛ explication di cogo min na bana min ye bana cɛjuguba ye bana min ye diɲɛ bɛɛ jɔ jamana si tɛ jɛna ni bana ma kɛ yɔrɔ min na a kɛra degun ye kabi ala ye adamaden da an ma deli k'a ye bana ka adama diɲɛ bɛɛ jɔ yɔrɔnin kelen kelen ko mɔgɔ tɛ deli mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ tɛ bɔ dɔ y'a fɔ cogo m'a dɔn mɔgɔ min y'a fɔ cogo min fana parce que ne bɛ gawo de fiɲɛ bɛ ka an ka kumakanw na tɛmɛ tɛmɛ
ayiwa an tulo b'i la
an tɛ ka se ka kumaw fɔ ka an tɛ ka kumaw sɔrɔ ka an lafiɲɛ ayi ne ta a sɔrɔ olu de ka gɛlɛn sinɔ peut-être aw b'a lamɛn mais ne tɛ se ka bɛɛ lamɛn
ayiwa
sisan nɔ an ye tɔ ti kɛ ɲina dɔn ka a hukumu da tɔɲɔ bɛ musow kan tiɲɛ don cɛ minnu tusera n'a bɛ fɔ ma pourcentage de personnes min y'a sɔrɔ cɛw cayara ni muso ye mais degun bɛ na musow kan tugun ne degun bɛ na musow kan
kosɛbɛ
d'abord musow anw bɛ du lasabatilan ye bana in nalen a ye dɔ fara anw ka baara kan so kɔnɔ fɔlɔ anw tun bɛ bɔ ka taa ɲɛɲini kɛnɛma ka na nasɔngɔ dafaw kɛ ka jatigikɛw dɛmɛ ka denbaya la dun a ye dɔ bɔ musow ka sɔrɔ la
kosɛbɛ
parce que n'i y'a lajɛ secteur informel n'a bɛ fɔ ko muso ninnu bɛ baara k'u yɛrɛ ka feeremisɛnninw k'u yɛrɛ k'u ka denbayaw lahinɛ k'u cɛw ka tɔw yiriwali dafa kɛnɛmala tigɛliw la parce que dɔw tun bɛ feere kɛ kɛnɛma ka yaala ka feerew kɛ ka lemuribaw feere ka namasaw feere ka don sugu kɔnɔ ka feere kɛ mais ala nana kɛ mesure minnu kɛra gouvernement fɛ heure dɔ mana kɛ musow kan ka don population kan ka don musow bɛ dugu fanba bɛ kɛnɛma jɛgɛ yira na salati feere la lemuru feere la mangoro feere la etcetera etcetera u ye sɔrɔba bɔ musow ka fɛn na baarakɛdaw nana kɛ cogo dɔ la fana yɛrɛminɛ n'a bɛ fuma yɛrɛminɛ donc mɔgɔ min tun bɛ hali tɛbili kɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la wala k'u sigi k'u ka pɔmdetɛriw n'u ka lesɛti feere o bɛɛ nana kɛ degun ye muso ma a degun sabanan jugumanba kɛra min ye an ko o ye aspect économique ye mais aspect violence sexuelle n'a bɛ fɔ ma ɲangakan da musow kan aw yɛrɛ y'a dɔn cɛ ni muso so kelen kɔnɔ k'a ta sɔgɔma ko wula ko dusɛjɛ ko jɛjɛ sɔrɔ na o bɛ degun min na bientôt ni cɛ tɛ sɔrɔ kɛ ka don so kɔnɔ a bɛ degun min da kan donc caman ba ka sɔrɔbaliya degun ta kake violence kake nyangata ji di prem prem u be jaman jama ibe ida bi jesa de bi kama bya ya de sma kata ni konna
ye
kera u ko de sma kata u bo mi ko ka aya ya kona dem tu ti ya kola moman dola ni de kera aya ba de dem tu ta kola de en ti ti la
de dola
ya ni ti ta kola ade na ni ni dem tu ti de ni ta kona ti ti e ku ko la ti ti ka ta kona te ni ti e ku de ta kena so ni toro do era aya ba ni toro do ko de ba kona ko le ti de ba don e violence anyo kona de te ni na dia si ka aya na ye fara muto mani ni ni ji ta ko la ba ina ba de yi alam na tsayan biya kunduru anika ye do don tin la tana tin ko ba de tin ni de ibe jisma mina ku tin ta tsi ni de tan de ji na tin ko ta tsi yone na din tin do exclusive kana mun tin ni kuma ni de exclusive ji na sila bo aya ce mun tin kuma de fa na ni ce no ka ta kana ma bo ita jigo jigo ta kana ma to ni ji ta ko la ite soko na bara le ba soga ni dani ba ko se ni bora ka ta kana ma ita jigo jigo ta don akera ko le ta mai aka dege de ran to ka ta kana ko ro ko ni de mi rei ke i kan man na i bi re ni de la ta de na ko ro ko de de ka a ni ya soko no soko na mi te de kai cha ni mi te de kai ko go de ke du ko na be mi te ka ni te ka problem de don e de ni ni na mi te ka ko le ni na ti ni na mi te ka wi kri ni awa solo fana dogaya kosebe kosebe awe ba mi tedo le ritmi ba la ka ta ti ritmi de mana vera na do kuma le kuma frontali
awo
o ka da bla fana gele ra mu toma ta kin ko ti ta dole ta burkina ta ba zani kon fere ina to be fro round sen ta kana kera bune lo ta senegal ta ba zon fere ina to be ni gele gele mu ko ne kan fere fana gele kuma don mi fon ter wulun rain da gaskina mu
toma
ido da ta kuma kuma sila ka tuni toba yo be kera de ni mu toma bure ma ko ni kera pro na sai ma kera banane banai ka kuma ka tama bi to banane mu to de u jan tilaw
cha
mu to de u radde pa ko wo do ka to sala banai na ka tile u ka bu farla u do ne sokona u do ne na ka mu to ko de bu la bara ya de ka sokona ko de bu la de mu to de bu la de mu to de sende ke mu to de bu ka fura ka ni to ke ko fara ko ne isi ne sokona bara ni ke don bi ni na mu to ka ko du
aywa ibe aketo ibe to nega juruka amna ta nyafunke ambalma muso ajaratu na ba wile fana ina diko alebe nega juruka ina ibismillah
salam aleikum
aleikum assalam ina ibismillah ikake ne somo ko wele
wallahi basi fo ite
aywa ambaraka kuma dokun konona na aywa muso ka selidona ina foka do keregeren na akumana covid 19 ka nyafunke aywa marabulo kononana nga ere ka seriofe ikumana gelembe musoka ni watinguno barsawu jihadistu majumunu be marakononana ube muso balikata sugujola ani munu fanaka ka nyongondala jaina fo kenya fanfelala ani tama ere takasigi ube gelera uma ere bsega mufana akulai covid banani ya corona bismillah
D'accord, mais en Amérique, là, ben, là, il est
chaud. Je dirais que
c'est chaud. Voilà, donc, on va dire que l'on a un peu de choses. Il y 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 a un peu de choses. Donc kerenkerena nyafuke derrière le fleuve a be formu mako gourma gourma ni hausa ridu on be hausa konana na ba be awni gourma ni nyonche voilà donc ama foka te hausa konana na la hausa konana na me kerenkerena gourma konana na parce que le gourma n'est pas accessible moko te ka tai diou be fan be se donc ali intervention man noyé fancela la donc nya foka tene na bora nya fure du corona na nima wo hausa wo muso kwa ni tine pa libre parce que na fora ko ite se ka bo ali ka so ka ta jita corona ka so fini simantila fo ite bo ni nexe flate wo ye ka bo ira ka du kono ka ta jita corona kenema ou bien ka bo ira ka du kono ka ta milan ku dangandala ya di soube ke se ka mo ko ni ka foko ifle ni finishimantila o etele o re o ya no mani sino do bi alina au bi haketo le pire maintenant qui se passe o de ka na ka muso ka finishima akoko ka finishima ndo ne muso be finishima mundo jadi tudi bina kana o finishima korota kana laje kona soroko ntara bi foto gumna e baya ba ti check selawa ko parce que ko slame ya ko ko muso check se ma langolo manga to don wallahi o de bile o ka jibuna be sisa de ta muso ka fini de korata ka laje na soro baya sibe ba chela tabi baya sibe de ta chela u ba bugo faka ta baya ni ta se non no de ke muso muna e ibise kana sugula itese ni nana sugula ibisira tika parce que en réalité jadi du hotel bandi ubala e dina côté je voulais dire bandi tizim ni fem beri ubebi musouka na una na doko jola ni munun te se parce que bon mo hakil na utitele bo du kun tina tikele do bi karia ubina dina e sujo ukasa un fere kasa un sangata kuren kata nu kawai utatala ude sira tikwe ukamina umbemne ukawari bemne huku na sende mne no kera musumu na shekile shefla itesekana for example au benya fune du kona na na ya en village a 3 km a muso bere suli kana nya funke kana bara ni do bina fini kula do bina mina kula do bina susula 17h18 u binya ko chetu ni kata a du to ko gubu ni ya funde ka mu kula na ta akibado me ni uluna na sisa kana ube fikile fini kula maro la usi ni mato ube siratike ina la nifen utara uye fense mwanya fungetan uba adeni nila don jadi su kone amba adibu kono na yere yere dena na abora nya funge dubu koronana dubu koronana koni le jan savu ki ubia andi wale paske duna unteo duna unteo
aywa aywa ina ibe to kerefe yananga seika kumadi Dr. Brema Konema amba mbalama mso jenabu sangare taka bwasika so jenabu ini ula
Nkanula.
Ikatene songo bedi.
Torotula.
Aiwa ibora ka korofo kame. Nga awere fe sika so sigidala. Aiwa COVID-19 banani aye gele ajuma la siye dimsunu bugotiki ani muso were ma. Akera ga kono nae akera aiwa anyefe barsabu abana kumenda muso chama nebe aiwa tonye inafo aiwa kenya barakela ofanfela ani muso ka kenya ni sanenu yere fanfela la ekodiola.
Bon, on fait ce que le coronavirus bana koni akera sababu ya problem bari la sama. Kerengere le ala muso ani dem tenu. Patinia jati me muso ujoro ka bungu sobe. Muso bi bara chama ke. So iko mi aere ara jo bara jela o ya an kumi ka COVID-19 an kumi ka bara kaka.
Ulika jo.
Muso chama bari bin. Utume ka utun jɔrɔlen no COVID-19 ko in na fo kana se sisama parce que muso olu ka baara ka ca muso caman be yen u be commerceu kɛ ka taa dugu wɛrɛw la pour que k'u ka warininw sɔrɔ ɔ o commerceu kɔnɔna na muso caman y'a yira k'a fɔ ko commerce nu tiɲɛn'u bolo u degunen no u sigilen no so kɔnɔ u tɛ ka foyi sɔrɔ o dɔw bɛ tomati ninnu ta ka taa n'olu ye burukina yanfan ninnu fɛ dɔw yɛrɛ bɛ pomme de terre ta komi sikaso pomme de terre bɛ sɛnɛ yan kosɛbɛ dɔw b'o ta ka taa n'a ye burukina yanfan dɔw bɛ taa bamako dɔw yɛrɛ bɛ taa sɛnɛgali fɛnw bɛ bɔ kuwa mais tellement que coronavirus ko in sen fɛ foyi tɛ se la ka bɔ yɔrɔ bɛɛ datugulen don o la u ye gɛlɛyaba de sɔrɔ a la. Muso minnu bɛ to ka commerce kɛ ka fɛnw ta ka bɔ yan o muso ka fɛn caman tora anw fɛ Sikaso yan bon a tɛ san yɛrɛ a da jiginna k'a jigin a tɛ san pomme de terre tɛ san jabaw tɛ san foyi tɛ se la ka san yan nɔ parce que tellement k'a da jiginna n'a bɔra de a bɛ gɛlɛya anw fɛ yan mais n'a bɛ yan ka ban a da bɛ jigin donc o ye gɛlɛya ba se muso ma denmisɛnninw dun olu ka ekɔli ko o tiɲɛna kosɛbɛ. Parce que ekɔli yarɔ diɲɛ bɛɛ kɔni b'o o kalama Sikaso dɔrɔn ye coronavirus ko in ye dadigi kɛ ekɔli la donc an ka denmisɛnninw bogotiginiw cɛmisɛnninw u camanba de bɛ ekɔli la a kɛra sababu ye cɛmisɛnnin yanfan fɛ cɛmisɛnninw caman kɛra vagabond ye parce que n'u tɛ taa ekɔli la ta u gɛrɛnasigiw caya la gɛrɛnasigi dun mana caya dɔrɔn denmisɛnninw u tɛ ɲuman don ɲɔgɔn kunna gɛrɛnw kɔnɔna na. Sigaso yɛrɛ i tun bɛ mɛn k'a mɛn i kulo la k'a fɔ ko denmisɛnninw ye nin bandiya walijugu dɔw kɛ nka Sigaso yan nɔ o tɛ balila na tuguni k'a sababu kɛ koronavirisi ko nin baara tɛ yen nɔ denmisɛnninw tɛ taa ekɔli la u bɛ taa gɛrɛnw sigi u bɛ dɔrɔgujuguw ta u b'o tacogo yira ɲɔgɔn na u bɛ sigɛritiw mintogo yira ɲɔgɔn na denmisɛnnin fitininw bɔn bogotigininw ta i obligelen don muso obligelen don k'i denmuso bogotigi k'a bila feere la ka sababu kɛ wari tɛ ka sɔrɔ ni olu fɛnɛ donna feere la binkani walew o cayala an fɛ cɛmisɛnninw bɛ bin musomaninw kan bagabɔn bɛ bin u kan donc koronavirisi ko in tiɲɛ na a ye kojugu yɛrɛ de se an ma a ye kojuguba de se an ma surtout musolakaw yɛrɛ kɛlɛ kɛla sababu ye ka dɔw bɔ u sigiyɔrɔ la n'an k'u ma ko personnes déplacées olu caman ba de nana anw fɛ Sikaso kɔnɔ yan nɔ anw yɛrɛ tun bɛ yala ka taa u ka sitiw sanfɛ gɛlɛyaba de bɛ olu fana kan ka sababu kɛ dɔw cɛw sara kɛlɛ kɔnɔ musow n'u ka denbaya wulila ka na ten yɔrɔ t'u bolo plasi t'u bolo dɔw yɛrɛ n'i ye dɔw siyɔrɔ ye dɔw kɛlen bɛ ka manaw de koli u bɛ si o kɔnɔ ka sababu kɛ koronavirisi ko ye an yɛrɛ mun arajo barakɛla n'an kɛra nunu ka siti kan walayi u makari de tun ye donni na walahi koronavirisi ko in a ye degun min se an ma ala n'ala kira de b'a dɔn nka an bɛ dugawu de kɛ sa hali bi ala k'a ban mɔgɔw k'u jantu u yɛrɛ la meziri minnu fɔla an k'olu matarafa halisa cogo min na an bɛ se ka kisi ka bɔ a ma n'o tɛ hali bi bana in bɛ yen i dara la o a bɛ yen i ma da la o a bɛ yen o de tun ye n ka kuma ye.
Ayiwa nin diyara kosɛbɛ n balimamuso ayiwa ala ka tɛmɛ hali bi a k'aw kisi a gɛrɛgɛrɛ ma n'a a banaw tɔ ayiwa yanni an ka segin ka kuma di docteur ayiwa Kone ma n'o ye Ibrahima Kone an bɛna mali jamana fanga o ɲɛmɔgɔ n'o ye ayiwa Mokhtar Wane ale ye laseli min kɛ boloci fura o sɔrɔli ka bɔ dunan jamana la ka na bamako pankuru jigiyɔrɔ la senu an k'a lamɛn.
Grande satisfaction du gouvernement du Mali de recevoir aujourd'hui ce premier lot de vaccins anti-Covid. Ceci marque la concrétisation d'une annonce faite à nos compatriotes en janvier dernier par le gouvernement.
C'est important pour le Mali puisque le premier touchdown aujourd'hui est arrivé pour à peu près 400 000 doses de vaccins AstraZeneca produits par le laboratoire en Inde. C'est pour ça que vous avez aussi vu l'ambassadeur de l'Inde ici. Et ça correspond à peu près au premier tiers des vaccins qui vont arriver dans les deux prochains mois, qui est 1,3 million pour le Mali, qui fait partie d'une grande solidarité mondiale de 2 milliards de doses pour 82 pays.
Cette première initiative, comme elle l'a dit, ne constitue que la zone pilote. La zone pilote, c'est là où il y a le plus grand nombre de cas. Et vous le voyez, sur le nombre de cas, Bamako représente vraiment la zone pilote, notamment la commune 6, la commune 5, la commune 4. Donc, cette vaccination démarrera normalement au niveau de Bamako.
Aw ye nin fɛn duuru in kɛ walasa ka se k'aw yɛrɛ kisi ka bɔ koronavirisi banakisɛ ma. Fɔlɔ k'aw tɛgɛ k'u sanga ni wagati ka jɛ pasi. Filanan n'u bɛ tiso k'i nɔngɔn bila i da la a kana bɔ. Sabanan aw kana to ka maga a ɲɛdaw la. Naaninan a ye danfara kɛrɛnkɛrɛnnen bila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Duurunan n'i y'a jate minɛ k'i fari man di la dɔrɔn to so. Ni ɲiningali wɛrɛ minnu b'aw fɛ aw be se k'u bila ale k'aw ka ɲiningaliw ja ta k'a bila ni kunnafoni jukɔrɔ aw ka ɲiningaliw bena lase dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu be koronavirisi banakisɛ dɔn kosɛbɛ ka bɔ afriki ani diɲɛ fan caman.
Ayiwa halisa aw tulo be Mohamɛd Ture de kumakan na ka bɔ Washington DC studios 13 kɔnɔna na an b'a fɔ jɛmukan ayiwa vio banbara o kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 12 ani sanga 32 o bɛ yan nɔ an ka soba kɔnɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ mali la an ka foli bɛ aw bɛɛ ye an bɛ sɔrɔ fana vioa banbara kan n'o ye an ka fiɲɛ sira o fanfɛla la ayiwa yani an ka kuma di an balimamuso mama dumuya koyita ma an bɛ segin ka dɔktɛr kone segere yan dɔktɛr ni y'a lajɛ kɛnɛya baarakɛlaw fanfɛla la ani musow ka kɛnɛya ni sanuyali fanfɛla yɛrɛ la gɛlɛya caman donna a ko la. Barisabu ni y'a lajɛ kɛnɛya fanfɛla la, a dɔgɔtɔrɔ ani dɛmɛbagaw n'o ye an b'o wele ko aide-soignantu ni sage-femme, o caman ye muso ye. Nga aw ka taabolo kɔnɔna na covid kunbɛnni na aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn latigɛ musow ka kɛnɛya fanfɛla la ani minnu bɛ ayiwa a ɲɛ yɛrɛ a kunbɛnni ɲɛ na n'a bɛ fɔ ko ligne de front? I bisimila.
Ok, an ni ce i ka ɲininkali la. Ministère de la Santé depuis covid do la a dɔnna bana kura min de do bana kura min de do a kun ko lasidɔnnin tɛ fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ. Fɛn fɔlɔ min ɲɛsinna personnel de santé ma direction y'a ɲini ka mɔgɔw forme bana in kan ka dɔn bana in ye min an kan ka protection min kɛ pour que an kana na bana in sɔrɔ. An kan ka population ladi cogo min na pour que o ka kisi bana ma. Donc formation caman kɛla personnel de santé kunna ni ninnu de ligne de front kan comme y'a fɔ an balakaw surtout. A kun yera fana bana daminɛ na mɔgɔ caman kun bɛ siran ka taa dɔgɔtɔrɔsow la pour que ka taa furakɛliw la. Donc sensibilisation an balakaw fɛ comme olu yɛrɛ do cɛsirilen bɛ denbaya ladoliko ɲuman na. Donc an ye sensibilisation ɲɛsinnaw ma à travers la presse aw kunnafonidila ninnu ani communicateur traditionnel ninnu à travers Récotrac ni association dɔwɛrɛ pour que o bɛɛ ka bana in faamu. Bana in ye fɛn min ye mɔgɔ bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na comme a yɛrɛ ye kunnafoni bila tamasiyɛn damadamanin bɛ yen nɔ an ka kan ka kisi bana in ma cogo min na an ka kan k'an tɛgɛ ko an ka kan ka masikiw don n'an bɛ tisu an ka tisu an nɔgɔn foro la ainsi de suite o mesure ɲuman ninnu an ka kan k'o adopter an ka kan ka distanciation don an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o bɛɛ dira personnel de santé ma pour que vraiment o ka dɔn bana min bana in bɛ kunbɛn cogo min na. N'i tɛ bana min dɔn siranya kunba fɔlɔ kɛra o de ye parce que n'i tɛ bana min dɔn bɛɛ bɛ siran c'est à dire bɛɛ bɛ siran ka a ɲɛsin bana ma mais n'i bɛ bana min dɔn i b'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na i bɛ kisi bana in ma cogo min na. Donc i ja bɛ gɛlɛya ka ɲɛsin mɔgɔw ma pour que ka kunnafoni di u ma ou bien k'o furakɛ. Ne bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o y'o ye.
Ayiwa an bɛ kuma di an balimamuso Mama Dumbuya Koyita ma. I tulo b'an na? Allo? Ayiwa an bɛ kuma di Ina ma. Ina bɛ yen? Allo?
Allo?
Allo Ina?
Oui?
Ayiwa an bɛ segin ka na COVID-19 gɛlɛya kan hali bi. An y'a fɔ docteur bɔra ka kuma min fɛ n'a fɔra ko kɛnɛya fanfɛla la a dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔw ye denbaw ye minnu bɛ sage femme ya la minnu bɛ baara kɛ CSCOM kɔnɔna na. Nga an bɔra ka kuma gɛlɛya min b'aw ka mara kɔnɔ sisan marabolo yɛrɛ la n'o ye takasegi ayiwa musow ma. Nga yɔrɔ dɔ bɛ yen jiko dɛsɛw bɛ yen n'a fɔra ko sanayali fanfɛla la i ka tɛgɛ ka ko don o don ni safunɛ ni ji a ye ka taa dɔgɔtɔrɔso fana na ka taa sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw kɛ aw bɛ se k'o kɛ cogo jumɛn k'o to gɛlɛya nin kɔnɔ ɲɛfunke n'i y'a lajɛ ɲɛfunke maa minnu bɛ bɔ tɔnka maa minnu bɛ bɔ lere maa minnu bɛ bɔ sumpi yuwaru o fan fanfɛla la ka n'a ka yɔrɔ mara kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ o gɛlɛya bɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan ɲɛfunke marabolo kɔnɔna na.
Parce que aw ka mara kɔnɔna na yɛrɛ ɲuman na ɲafunke tɔn ka dire a mesure batulu yɛrɛ ma nɔgɔ parce que a mesure batulu ma nɔgɔ dɔw ma bana in faamuya an fanfɛla in na mɔgɔ caman ma bana in faamuya i n'a fɔ duguba kɔnɔmɔgɔw y'a faamuya cogo min na an fanfɛla la yan mɔgɔ caman ma faamuya hali an minnu bɛ ɲafunke dugu kɔnɔna la mɔgɔ caman ma faamuya donc a batulu yɛrɛ ma nɔgɔ respecter les mesures a ma nɔgɔya fan si ye anw fɛ yan. Moyen ko yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la mɔgɔw yɛrɛ de ma sɔ a batuli ma sinɔ projɛw bi yan nɔ kuma dɔ la an yɛrɛ musow projɛw bi yan nɔ minnu b'an wele k'an bila sensibilisation na donc an bɛ musow bila ka taa sugu la ka mɔgɔw sensibilise an bɛ musow bila ka taa gardaw la ka mɔgɔw sensibilise ka taa ekɔliw la ka mɔgɔw sensibilise ka taa presque fan bɛɛ jama bɛ taa lajɛ yɔrɔ musow ka kɛsu yɔrɔ la fan bɛɛ ka taa mɔgɔw sensibilise mais abatuli de manoya.
Aywa, ambe kuma
abatu me chama ta abatu.
Sisa ambe ta gawo ambe kuma di mama mahalisa. Madam itlobena. Aywa, mbaraka mi nyingalike Dr. Konefe sisa oye ambalaka una mbalma muso munumbe kenea bara hukumu kononana no sage femme ni et soignante we ani muso reka kenea fanfelala awe muso jekulu ton we awni awni aywa banyumoke ton chamambe barake nyokofe e akila ferou djumen latigele no sisa wala sa ko onyashi barsabu ambalaka ni ambalama msolu de bebe nyae sisa akumbenina banake kumbenina aywa udu mbesegi dongo do du kono nana obeseka gelea ani degun chama farauka bara fana kono hukumu kono nana eko de orofa felana
no okay aya putu na doctor ni ani ambalama msolu ni nya kudu de ya don banin kono loka jigi ni sede ma hakati ni deka sata sata ma ni economic for Mesin saya, misa, awal ni banyak kononan lah. Angga kono umat jo, angga dengur umat jo, angga nyakawir umat bi, angga sangat bunda umat jo.
Oh.
Ia diurus sungguh dah banyak cama nana balik. Sebab awal ni bala awal ni, kuni awal ni farm, anya platform dua tiga lalu farm di bawah dimana. Untuk dia bawa kono, mesti cukup dia, ini seminya bawa kono.
Cie.
Angulia kati ya ministeri la sante ya ministeri la promosyon la famna. Kairula, amba mfeka ansendo kalenga. Patika anyembala, dote ka famna, anyembala fana, son deselime mwala, anyembala, government kili mchira ni mbara mbeke. Amba mfeka anfanga ulika fara government kakadini. Ministeri la famna, ministeri la sante, ye minan kama ndi ama. Nga minan kachame, minan tunga doko. Paske minan mteka, mateka te rizyon bela. Minyan dana bongo, anifana demase ka jafanya habara la, pake arisku tunabu. Muto wulia kabu sugu kono, muto wulia kata konya rola, muto wulia kata nyagao nyagati leka ke bongo, kato yurola, kasensibilizasyon ke, ka information di mgoma, kasi guberma imezi minuta. An obijera kachaman fo lang nasyonal la anika dure mgo la kafini. An duna sotra ma ukono, kadu taksu ukono, katayoro chama, kadu mitru yere kono, ka anyefo mgo yu mgo kan kadu sensasyon mgo. Ibe ka lage banan di seka nagasijiru mna, anga dena mko. Sika no, ten di seka ke, anya fo dona anye yu masibu. Ango folo ni di seka ke, doka fara hali di sensibilizasyon ka. Doka fara hali di ka minan chaya, ka minan yereke pirke mwoko kanso. Mwoko ma minan soze, mwoko ma maski soze, hali dode uya famya. Uya famya, uya nyefo, ubeku yereke ngama, ne maski tubuli, paske maski ma labonke. Amba ni guvermanse hali sa. Aka maski la bo, aka maski la bo. Aki fara wati de loko en malye, en maski.
Okay.
Bana yake ni. Bon, nina kili bana dedu. Abda nina kili dese. Ima nama sidi nuna. Ima chika lera kwenye sabate kumotu makasa baze. Fika abu kafalika dore takataad kapi. Leko na dite kafaliku flaku faliku saba. Kwa emali emak, edo mwenye ule. Fulti kebe emali emak.
Mwenye
ule. Mwenye ule labana ka matkisa uyere. Matkisa uyere ka adu nuna. Kaseku yorofu chichu. Deo fanebe uti mada bana ina. Do fanebe uye banan ke fiyan pasan dure kake kome na ato tiba kodo de o fiyan kodo akela kasara ye pake ayo mwoko mwoko akela mwoko rao soro mwoko ube gelera ube kera gelera tisa mwoko ka soro dowara mwoko ka soro dowara le mwoko tiba yara kase mwoko soro dowara anko ne mwoko alisa nama nya mezuru beta nama nya jisa seso kanka lesepi nama nya alisa ambaza kanyere tanga banoma gouvernement qui le fola jola parce que ça c'est une pandémie pandémie corona et ça dit abaisse ka dem abaisse jola ko mo a tika de corona donc no de mo client tika ko tele ko mo fla tika ko groupement tika ko do ko do tika tele ko pom mayen de de daka do ala mo ko me de le de mo ko mo jole de ko ka minan duma pour que ko ni ke bon ko ka se ka ni ko ro ro la
Ayiwa, an balimaw, an ka foli b'aw ye halisa, an b'a fɔ de kɛnɛ kan.
Sisa ambe se ingata bumogo kakuma di ambal mamso Aida Kantema. Aida, inoula.
Musa anoula.
Kakene somo obedi.
Basiti anda alatano.
Aywa, korofot mbe bi COVID-19. Uni muso uni demseni bugutigi. Akololo. Ana gele ya uka dukono nauna. Da chaman fora RF munebe sena sisa aywa COVID kumbeni nkona ana degu muso ukan. Chama kumana COVID-19 ni fiye bana ni akololo na gelea muso uka uka bara ni dukono nauna. Fukase, aywa, chama ma, nga erembe kaye, ya doa, auka wilika jo depi, kabini salo antumba kumana, labe munu tumbese na afroako, anunda tukula uko, anafe, awe wilika jo chama kai kai marakono nana. Dokotoro uka barake mina unife mkono. Nga mbe yorom na sisa, kata ula kana bila. Au seraka fero jumea latike ko boloda wala saka musoka barako ni anogoya. Anuka musako, musako inafo demembe soro aywa jamana fangafe barisabu awatin na hakili bala wardo dira ka demeke aywa muso ni demsenu ni makoroba ufe. Game rom na sisa awe nye jumea soro akulae. Ugelea musoka hai.
Bon, COVID ko effectivement ya fo ni gelea sans fin nana dinya kono a gɛlɛya a bɛ fɔlɔ an musow de la parce que muso de ye lu tuloma ye covid ko in na effectivement chef de le président de la république chef de l'état wagati dɔ la tun ye balo dɔw kɛ n tun bila ko k'a tila famiyew ni ɲɔgɔn cɛ effectivement balo in kɛni a sera ka ye a semul ani makɔrɔni o kɛni o nana ka na di kayikaw ma o wagati la a y' an dɛmɛ dɔɔni parce que a kɛra cogoya o cogoya la foye o foye u y'a lajɛ u ye bɔrɔ naani naani di foye dɔw ma u ye bɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ di foye dɔw ma semulumugu la kɛni kani makɔrɔni karton kelen o kɛni dira n ma wagati la sinɔn covid yɛrɛ mali kɔnɔ n ka fɔlɔfɔlɔla ka don anw de ka kayi a fɔlɔfɔlɔla ka don kayi parce que kayi ye tungaranke dugu ye anw de ka fanfɛla ye olu de bɛ taga tunga la kosɛbɛ donc tungaranke dɔw bɔra n'a ye kɔfɛla la ka na don n'a ye kayi kayi anw de covid dɔn i y'a fɔ cogoya min na fana wagati dɔ fana kɛra an ka hôpital kɔnɔna na an ye gɛlɛyaw sɔrɔ parce que hôpital mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ hôpital la u ko ko baarakɛminan t'u bolo ko ka covid kunbɛn o wagati kɔnɔna na ne ka tɔn n'o ye kayi bulonba ye anw wulila ka taga hôpital kɔnɔ ani hôpital mɔgɔw baarakɛlaw an n'u ye sitin belebeleba kɛ o kɔnɔna na o kɛra a ma tɛmɛ 3 ou 4 jours kan le ministre de la santé burula ka taga kayi donc a taara ni kayikaw ka dotation ye en même temps a ye wariba di u ma a ye wariba di u ma o kɔnɔna yɛrɛ la o kɛra sababu ya ni mali région hôpitaux ninnu bɛɛ ye wari sɔrɔ sinɔn wari in tun fɔra miliyari camanba tun fɔra k'o bɛna don covid la o y'a sɔrɔ yɔrɔ si kun ma sɔrɔ anw de ka ne ka association de ni hôpital kayi hôpital anw de bɔra ka sitin kɛ wariko in na ani baarakɛmina ka se ka covid kunbɛn ni y'a mɛn dɔgɔtɔrɔ ne ha aribe kɔnminɛ mun tun don hari hôpital mɔgɔw tun be kɔnminɛ mun don ka maga covid tɔ nu na k'u ka siyɛnw kɛ n'a ye o si kun tɛ kayi hôpital kɔnɔ ala ni ne yɛrɛ ka association kayi bulonba sababu ya anw bɔra ka sitin kɛ n' o mina nunu nana ka di u ma awɔ ne b'o don a ko la kwa
ayiwa nin jara ye kosɛbɛ n balimamuso
awɔ
ayiwa i ni ce nin jara ye ayiwa yan'an ka kuma di dɔktɛr kone ma an bena an ka sigida kunnafoni lamɛn ka bɔ bumako shaka tarawre bolo
farafina gun siran tolanta ɲamayaso kafow kelen ka farafina siran tolanta denmisɛnw minw sii ma tɛmɛ san 17 kan k'olu ka ɲɔgɔndan bɔ ma ntɛnɛ tɛmɛnen mariskalo tile 8 san 2021 na zami jamana y'a laɲini kafu fɛ k'ale be se ka ɲɔgɔndan labɛn ɲina san yi na kuna sini araba mariskalo tile 10 san 2021 na zami jamana ye sɛbɛn ci kafu ma k'a laɲini ko ni ɲɔgɔndan tɛna se ka tan marɔku jamana kan ko k'a to ale k'a labɛn k'a fɔ ko kafu bena sɔn zami ka laɲini ma o ma nɔgɔ kafu kɔni y'a ye don laban nunu na ko ka kad U17 labɛn marɔkukaw fɛ ɲina san 2021 na o tɛna nɔgɔya ka daa kan pankuru n'o ye avion ye o ka se ka taa marɔku jamana kan o gwɛlɛra kosɛbɛ kosɛbɛ ka sanga ni koronavirusi bana ye o de la kafu ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsin mɛ o ko ma o y'a laɲini ka ɲɔgɔndan ye bɔ a ma siɲɛ kelen hakilinajigina jamana 12 de tun ka kan k'u ni yɔrɔ ta farafina gun siran tɔlanta ɲɔgɔndan in na denmisɛnni kunda marɔk jatigi alizeri kamerun kɔngo mali senegal cote d'ivoire nigeria zambi afriki du sud uganda ani tanzani anw yɛrɛw fɛ yan mali la championat ligue 1 n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye minw be ɲina sɛzɔn 2020-2021 kofɔ o tile 5 ɲɔgɔndanw be senna kabini kuna sini araba mariskalo tile 10 ɲɔgɔndan minw tana o jaabiw filɛ asom association sportive et olympique de misira ale binna as polisi ɲɛkɔrɔ kanankolo ani celu 3 joliba atletic club ye see sɔrɔ as ɲanade kulikoro kan celu 4 ani kanankolo asco association sportive de korofina ale binna yele olympique ɲɛkɔrɔ kanankolo ani celu 1 cs dugu7fila stade malien de bamako simase sila filani bin celu 1-1 us buguni binna us kita ɲɛkɔrɔ kanankolo ani celu 1 cas centre d'animation sportive de sevare ale binna lafia club de bamako lc ba ɲɛkɔrɔ kanankolo ani celu 2 AS Bakary Diagne Barawuli ale ni club olympique de Bamako COB fani binke Simasi Sila kanankolo fan fla be fe AS Real de Bamako AS Douande Sikasso fani bin Simasi Sila chelo kelenkele Black Star 11 créateur de Nyerela Simasi Sila fani bin chelo kelenkele ntenana ta marskrot le temps duru samba fani moni kele Sony ACD Gao ale ni union sportive des forces armées de sécurité usfas be nyon soro ni ngetan woro dana gusira Veu a Bambara Togola Bamako Siaka Traore Kala Selidu
Veu a welcome to Mali Veu a welcome to America Veu a welcome to America Veu a welcome to Europa Veu a welcome to Asia Veu a welcome to Mali
Aywa sisa amina aywa angakuma labandi Dr. Konema aywa Dr. Brahma Kone, Mama Dumbia bwara ka kuma mifo, ko nunda tula o mancha, ku mwa ube mina chamandela. Aywa, Premier Ministre dun anya ka kuma ka mesi sa, aywa bolochi fura o sera malla. Nga ukeleme ka munde boloda sisa ni wati kerenkeren na, wala seka seka demeke muso yo rofan felala. Barse, a bolochi ne, amanoko.
Anke, Mse Ture, kouman mena. Concernant kou damine na, kouman chama fora, mambal momsou fou ka chesri la. Amese ka minfo, banan damine na, nyan fo chou mina, sensibilizasyon kou fe, minan plan ou ke la. Donk, mi ekipman de proteksyon individuel ye, mi c'est-à-dire cachiné, mi maski. A damine na, ou koumte mea, au fur et à mesure, an koumbe ta la, donk, an aux régions ben dotées là c'est-à-dire oui même barakamina du région ma et on semaine barakamina nous nous ben la guerre maintenant à quelle des région là car on est-ce qu'on veut manquer là ou bien on est manqué là au barabek la direction générale de la santé c'est semaine mais c'est car folie de monsieur moi tu connais à irana ko coronavirus bana monsieur damani qu'est-ce là pour coronavirus banana ni président néo-zélandais allez ni président taïwanais allez ni Angela Merkel au lieu de qu'est-ce ni que ou à ira ko ni sera ka courant ou non ira coronavirus résultat là ka dadi
aywa 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 docteur inite ini paraji aywa wati anga fuli be an labe ba ba kono maliko kono ani maliko kan amina anga bi jemukan kunche jemukan labe na obalma ke chek chirofe ne kere fe juru tumbe Charleston Mark Bolo ni jemukan la sarau ma obalma ke Mohamed Touré anuche akatlo majola akambe sibiru werala inshallah
Bonsoir à vous, chers fidèles auditeurs de La Voix de l'Amérique.